ejjanga kulonda n'akubiriza akalulu. Era twamulonze, twatuddaawo ne tumulonda Dr. Balogya. Ne bamugaana ne baleeta mutenyo wa mpaka. Eyo problemu emu evudde. Problemu endala, abantu basasula ssente zaabwe, bwe baba basasula ssente zaabwe ne babaggyamu kalulu. Kakati abantu babuuza, tusasula tutya ssente zaffe ne mutuggyamu nga n'okuwulirizibwa tetuwuliriziddwa. Kyokka nga te Article 9 of the Constitution of the Democratic Party egamba nti omuntu yenna anaabanga n'ensonga anaawulirizibwanga mu lujjudde. Kakati bano bonna basebamala abaani bonna b'olabye baabaggyamu nga tewali awuliriziddwa. Ani akikola? Mutenyo. Kakati Mutenyo DPR alabika yagiwamba, yagifuula yiye, abeera muli, akola buli kyayagala ne Mayambala. Kakati olw'okuba balabye nti akalulu wano babadde bagenda kabakuba, basazeewo kuleeta mbeera mbi. N'olwekyo tuli wano kati omubaka bamukubye engumi mu matu, tawulira na bulungi. Abamukubye nze zirabangako delegates conference ya DP ng'ebeeramu abajaasi, tandikidde kwenu. Lwaki baleeta abajaasi nga basinga ne badelegates obungi? Olwo kiki kyetugoberera? Impunity, obutali bwenkanya obuli mu DP kati businga n'obwNRM. Actually Mao mubi nnyo okusinga Museveni, kubanga kye yakoze ne kyakyakola kibi nnyo ekiyitiridde. N'olwekyo omulwadde waffe wuno bamutwala mu ddwaliro kati bamututte mu ddwaliro. N'olwekyo tulina ennaku nti bannaffe be tulowooza bulijjo nti tuli nabo mu DP baagala kututta ate olw'ensonga nti twesimbyewo bwesimbi, tetulina nnyo kya nnyo kye twagala kibina.